Bratři a sestry, milí hosté, všechny vás vítám při dnešním dopoledním nedělním shromáždění u slova Božího. A rád bych vás také uvítal slovy, které napsal apoštol Pavel ve svém dopisu do Efezu, kde píše: Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Tak i my chceme dnes chválit z celého srdce našeho Pána a to můžeme společnou písní na začátku. Je to píseň v našem kancionálu číslo 63. Píseň 63, která začíná slovy: Svatý, 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 Pán Bůh všemohoucí, zítra hned náš hlas a srdce v písni vznáší se. Zpívejme s radostí tuto píseň. Že povstaneme ke společné modlitbě. Pane náš a Otče náš, ve tvém jménu jsme se sešli i dnešního dne, abychom ti děkovali, tebe chválili, naslouchali tvému slovu a také tě prosili. abychom se tobě s pokorou odevzdávali. Děkujeme ti, že nás vedeš na tomto světě a opatruješ, že nám dáváš to, co potřebujeme k našemu životu. Děkujeme i chválíme tě za tvoji milost, se kterou k nám přistupuješ, za shovívavost k našemu jednání i za dar odpuštění, který je ukotven ve tvé lásce k nám. Prosíme tě v této chvíli, abychom byli soustředěni, připraveni přijímat tvoje slovo, ve kterém může být povzbuzení, ale i napomenutí. Také ti děkujeme, že neopouštíš nemocné, povzbuzuješ sklíčené a připomínáš se těm, kteří se od tebe vzdalují. Buď v této chvíli s námi, Pane náš, a požehnej toto obecenství i zvěstované slovo. Amen. Dnešní slovíčko pro děti si pro nás připravil bratr Pavel Dostál, takže já poprosím všechny děti, aby přišli blíž. A předám slovo bratru Dostálovi.
Já jsem byl malý kluk a chodil jsem taky do školy a měl svý starosti a radosti, tak jako vy. A já vám povím, co se mně stalo, když jsem chodil do 4. třídy. To mě bylo 10 let. No a chodil jsem do školy, tak jako vy. A já vám povím, co se mně jednou stalo. My jsme chodili samozřejmě také do tělocviku, nevím, jak to máte dneska vy, a my jsme chodili vždycky na 2 hodiny, poslední 2 hodiny vyučování, myslím, že to bylo ve středu, jsme chodili vždycky na tělocvik a učil nás pan učitel Janda. A byl to takový pán, měl černý obroučky, silný brýle, moc neviděl, ale vždycky ty brýle měl za všech okolností v tom tělocviku, což nebylo někdy jako dost dobré pro něj. No a my jsme cvičili v tělocvičně a před ní byla taková dlouhá šatna. Po stranách byly lavičky a tam každý měl svůj věšák a to znáte. A dole potom boty a věci a tak. No a my jsme měli takovou domluvu s panem učitelem, že kdo se rychle sliknul do úboru, do cviček a do trenek a do trička, mohl běžet do tělocvičny. A tam mohl hrvat, jak mohl nejvíc, jako pavián. A tam jsme lítali jako opičáci. Tam byla 5 metrů vysoký strop a tam byly 2 lana a 2 tyče. A tak jsme viseli na hrazdách a lezli po žebřících a houpali se na kruzích. No bylo to úžasné. A přitom jsme mohli strašně hrvat. Tak jsme se těšili, aby jsme tam mohli být. To bylo moc fajn. Pak přišel pan učitel, písknul a celý 2 hodiny bylo ticho. To se muselo dodržovat. No a vyšli jsme potom ven a tam jsme se potom převlíkali. No a jednou jsme se takhle převlíkali a já už jsem byl hotov skoro a teď začala čepice letěla, pak letěla šála, to už bylo na podzim, někdy koncem října. A pak do veliký balík kabát, srulovaný rukávy, letěl tam přesto. A dokonce i bota letěla. No já jsem se sebral a šel jsem pryč. No a na náměstí hned za Kašnou mě vždycky zajímal, tam byl cukrářství pana Hrdličky. A tam byly trubičky a věnečky a laskonky a pana a ty indiánky. A my jsme vždycky s klukama řešili problém, jak se ty indiánci dělá, jestli to natírají štětcem a nevím, jestli to polejvají, to mám hrozně zájem, nevím, jak se to dělá. A tenkrát jsme to taky nějak nevěděli. A jak se tak dívám do toho výkladu, tak slyším hluk a známý hlasy a šli kluci, a vedli kamaráda Romana Heřmana, Heřmanových, Romana Heřmanových, držel si kapesník u pusy a plno krve a plaká. A tak jsem se dověděl, že mu botou vyrazili zub. My jsme měli boty takový kotničkový, kožený a byly okovaný. To se nám líbilo, to cvakalo. No a tak to bylo špatný. A druhý den jsem přišel do třídy a tam bylo ticho a lavice Romanová byla prázdná. Tak jsme viděli, že něco bude, no ono bylo a otevřeli se dveře a šel pan třídní učitel Resl a za ním šel pan učitel Janda, tělocvikář a potom šel důstojně pan ředitel Kaván, vysoký muž, kterého jsme si jako vážili a který jsme měli respekt a měl akta. No a já jsem najednou, nevím proč, řekl něco, co jsem vůbec neměl říct. Já jsem řekl nahlas, nevím proč, a je tady proces. A pan učitel Janda zvedl prst a říkal, kdo to říkal, že tady jde procesí? A pan ředitel Kaván říkal, co to je? Postavil se před řady, byly tři řady, bylo nás 30 ve třídě a říkal, kdo to řekl, ať předstoupí. No tak jsem předstoupil a on říkal, tady jde o vážnou věc, to není žádná legrace, dostaneš tak i tak přes obě tváře. Pes. No panečku, od ty doby velmi dobře vím, jak správná facka přisedne, jak pleskne a jak to pálí. To velmi dobře vím od té doby. A pan ředitel říkal, a teď se zařaď. Tak jsem se zařadil a teď pan ředitel to začal organizovat. Kdo tam nebyl, když tomu došlo? No, já jsem taky tam nebyl. Vy jděte dozadu, tak jsme šli dozadu do třídy. A teď se tady seřaďte, kdo tam byl, tak v těch řadách, jak jste máte lavičky a jak máte věšáky. Tam, kde byl Herman, tamhle byl Herman, dobrý, tak tam udělejte místo. Tak pan ředitel byl voják, ještě za Rakouska, velmi dobrý důstojník a teď hned poznal, kde asi to mohlo být. Chvilku vyšetřoval a byl to Standa Došlý a dostal trojku z mravu, ale to tak bylo adekvátní. Trojku z mravu dostal tam jeden kluk, který vybral ptáčky a jeden kluk, který zapálil vykotlaný strom pomocí acetylenu v parku. Ten taky dostal trojku. Takže to bylo takhle. No já přišel domů, to bude hrůza, maminka se to doví. No ale páni učitelé byli decentní a neříkali mamince, co se stalo. Ty ve sborovně, neřekli jí to prostě. No uznali to za vhodný, byly důležitější věci. No a já jsem byl takový nejistý. 3 týdny to trvalo a jednou tatínek řekl, Pavle, pojď do pracovny. Tak jsem tam přišel. No a on říkal, a jak to bylo tenkrát s tím panem ředitelem? Řekněme, jak to bylo přesně. A on říkal, no tati, no já jsem řekl, už jde proces. A pan učitel Janda to špatně poslech a řekl, už jde procesy. No a pan ředitel mě dal 2 placky. A zatím říkal, udělal dobře, byl si prostořeký. A já jsem mu hned říkal, že mu dávám plnou moc, ať tě vždycky okamžitě potrestá, že si to přeju. A už ať se to nese. A tati, když já jsem mluvil pravdu, já jsem řekl, že jde proces a ne procesy, i když on to tak vypadal, jak mu šli za sebou. Jo. No a tati mě říkal, to mě nezajímá, ty jsi nevhodně mluvil. A já jsem mluvil pravdu. Ano, ale na nevhodném místě, kde se to vůbec nehodilo, jsi měl mlčet. Dobře se ti přihodilo. A příště si pamatuj, meč, než něco řekneš, tak si to rozmyslí. A já vám, děti, chci říct jednu věc. Jazyk je velmi nebezpečná věc. Může to být i zbraň. A v Biblii se píše o jazyku řada věcí, že mnoho špatného z jazyka pochází. A jazyk se přirovnává k takovým věcem velice ostrým a nebezpečným. Tam se říká, že jazyk je jako meč, jazyk je jako luk, jazyk je jako šíp a jazyk je jako ostří hada, čili jako jed, anebo ty zuby. Může strašně ublížit, strašně uškodit. A proto, děti, pamatujte si, než něco řeknete, tak si to rozmyslete, abyste někoho nezranili. Ani rodiče, ani svý kamarády. Je potřeba vážit slova. Neplesknout takhle hloupě, jak jsem to udělal já. Jazyk máme proto, abychom zpívali Pánu Bohu, abychom ho chválili, abychom se mohli modlit, abychom si mohli sdělovat radosti i strasti. a brzy budou Vánoce. A tak my ten jazyk použijeme ke chvalám, ke zpívání a k modlitbám. Tak a teď vstyk a zařaďte se do nedělní školy.
Děkujeme za připomenutí, že si máme dávat pozor, jak používáme svůj jazyk. Je to slovíčko nejenom pro děti, ale pro nás, pro všechny. Já nyní požádám pěvecký sbor o jednu píseň. Ta píseň začíná slovy: z rána, když den se počíná, buď modlitby tvé hodina. Nyní si otevřeme Bible a budeme číst ze třetí knihy Mojžíšovy z 18. kapitoly prvních 5 veršů. Třetí kniha Mojžíšova, 18. kapitola, prvních 5 veršů, kde je napsáno: Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Mluv k Izraelcům a řekni jim: já jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte jednat po způsobu egyptské země, v níž jste sídlili, ani po způsobu kénanské země, do které vás vedu. Nebudete se řídit jejich zvyklostmi. Budete jednat podle mých řádů a dbát na má nařízení, jimi se budete řídit, neboť já jsem váš Hospodin, váš Bůh. Budete dbát na moje nařízení a na moje řády. Člověk, který podle nich bude jednat, bude z nich žít. Já jsem Hospodin. Nyní budeme ještě společně chválit našeho Pána písní číslo 327. Proč se svět marností, bohatstvím honosí, vždyť jeho sláva les končí vždy v bezmoci. Při zpěvu této písně proběhne naše pravidelná finanční sbírka. Budeme zpívat společně píseň 327. Sedět a skloníme se k děkovné modlitbě. Pane náš, tak jak jsme nyní v této chvíli zpívali, máme sloužit druhým. Máme spoléhat na tebe, na tvoje dary, na tvoji milost. A taky v této chvíli ti děkujeme za to, že ty nám žehnáš a že dary, které dostáváme, můžeme použít na tvé dílo. Prosíme tě o to, abychom s nimi pečlivě nakládali. Amen. A nyní již poprosím brata kazatele Assonyho, aby se ujal slova.
Minulou neděli jsme četli několik částí z 9. až 11. kapitoly listu apoštola Pavla Římanům. Na konci této 11. kapitoly mohli bychom povědět, dochází apoštol Pavel k závěru té části zvěsti evangelia, která by se dala nazvat jako pevné ukotvení člověka v Bohu. Na konci 11. kapitoly je před apoštolem Pavlem křesťan, je před ním člověk, kdy z hříšníka je ospravedlněný, ten, kdo žije z moci Božího ducha, z moci Ducha Svatého. V této části listu Římanů má apoštol Pavel za sebou také nelehké přemýšlení o tom, co znamená dílo Pána Ježíše pro lid, z něhož pocházel, pro židovský národ, pro Izraele, pro lid, který Pána Ježíše odmítnul. A ve 12. kapitole potom jakoby začíná nový oddíl. Apoštol Pavel kotví každého věřícího, ospravedlněného, nejenom v nebi, ale v tuto chvíli na pevné zemi. 12. kapitolou vstupujeme do prostoru, v němž apoštol mluví o tom, jak se docela konkrétně v některých životních situacích projevuje, má projevovat to, že jsme nalezli pokoj s Bohem a pokoj v Bohu. Budu číst první dva verše 12. kapitoly listu Římanům. Římanům 12, 1 až 2. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe, doslova svá těla, přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tolik čtení z Božího slova. Jestli je křesťan původem žid, samařan anebo pohan, všechno je to nyní jedno. Všichni jsou najednou pro apoštola Pavla bratři. A všechny apoštol Pavel prosí, doslova vybízí a napomíná jako bratry. A prosí je se zvláštním ohledem, se zvláštní připomínkou Božího milosrdenství. Vlastně bychom měli povědět se zvláštní připomínkou Božích milosrdenství. Ono jich je totiž hodně. Ta milosrdenství, ta jsou v textu v plurálu, tedy v množném čísle. Vybízím vás, bratři, pro mnohá boží milosrdenství. A potom pokračuje, abyste přinášeli svá těla jako živou, svatou, Bohu milou oběť. Jestli to tak povíme, že 12. kapitolou začíná pavlovská křesťanská etika, tak si můžeme povšimnout, že je to vlastně takový Pavlův zvyk, kterého si budeme všímat i v dalším textu. Kdykoliv apoštol Pavel vybídne k nějakému praktickému postoji, tak vždycky zároveň zmíní i určitý důvod, určitou motivaci. Motivaci, která ukazuje na naše zakotvení v Pánu Bohu, na náš vztah v Pánu Bohu. A tak zjišťujeme, že apoštol Pavel řekne, vydávejte svá těla v oběť pro boží milosrdenství. A nebo pak řekne, že bychom měli sloužit jeden druhému, ale protože jsme jedno tělo. Neměli bychom odplácet, protože odplata je Boží. Měli bychom se podřídit autoritám, protože jsou od Boha. Měli bychom milovat blížní, protože se blíží Kristův příchod. Tak byť apoštol Pavel 11 kapitol se zabývá tím, co všechno máme a nalézáme v Bohu, i když se potom dostane k určité etice způsobu života, i tam to znovu a znovu připomíná, proč to či ono v životě se má objevit a zmiňuje tam na to, co máme u Pána Boha. Apoštol, když vybízí ke konkrétním životním postojům, tady k oběti života Pánu Bohu, tak odkazuje k milosrdenství. Tím začíná. Prokázaná Boží milosrdenství, ještě jinak řečeno, prokázaná Boží láska. Milosrdenství je vždycky láska v akci, láska, kterou zakoušíme víc než jenom slovy. Tato láska Pavlovi velí a umožňuje mu vybízet k životu, který se líbí Bohu. Podle apoštola Pavla je vždycky každá etika jako každodenní způsob života, který se líbí Bohu, je vždycky odpovědí vděčnosti. Vděčnosti Pánu Bohu. Vděčnost, to je hnací motor křesťanského způsobu života. Není silnější. Můžeme vzpomenout, a to je taky jedna z velkých charakteristik závěru listu Římanům, když apoštol Pavel mluví o etice, velice často buď přímo cituje slova Pána Ježíše, anebo na ně docela zřetelně naráží. Kdybyste si udělali soupis, tak zjistíte, že to je, já nevím, 10, možná 12 odkazů, možná ještě víc. A i v tuto chvíli apoštol Pavel jakoby vzpomínal na slova Pána Ježíše, která najdeme například v 7. kapitole Lukášova evangelia, kde na příkladu ženy, která mu projevila až marnotratně svou pozornost, když ho pomazala vzácným olejem, tak tam potom některým se to nelíbilo a Pán Ježíš tam prohlásil, že komu se málo odpouští, málo miluje. A komu bylo hodně odpuštěno, hodně miluje. Touha po svatém životě, to je radost vzešlá z vděčnosti obdarovaných. A tak si myslím, že vlastně není možné vůbec učit křesťanskou etiku a vůbec k ní vybízet, pokud jsme nepoznali Boží milost. Pokud jsme nepoznali Boží milosrdenství. Pokud jsme nezakusili, že Pán Ježíš i za mě, za moje hříchy zemřel. A že se mi dostalo něco velice konkrétního. Shledáme-li ve svých životech neochotu žít podle Boží vůle, možná to, že to je těžké, pak je docela možné, že jsme zapomněli na mnohá Boží milosrdenství. Možná jsme už zapomněli na to, jak mnoho jsme dostali od Pána Boha, když nám byly odpuštěny hříchy, anebo když jsme prožili jinak Boží zásahy ve svém životě a Boží záchranu. Křesťané by nikdy neměli zapomínat na bídu a beznaděj, ze které byli vysvobozeni Boží činnou láskou. Tady začíná život. V něm se chceme učit konkrétně, jak to vypadá, když žijeme podle Boží vůle. To je tedy to první, co jsem chtěl z dnešního textu zdůraznit. Křesťanská etika, způsob života, který se líbí Pánu Bohu, je vždycky odpovědí vděčnosti. Odpovědí, vděčnou odpovědí na Boží lásku. A pak už apoštol Pavel jde, a to je to druhé, co chci dnes připomenout. Apoštol Pavel říká, vydávejte těla svá. Doslova tak to říká. Křesťanský život, tak bychom mohli nadepsat tuto druhou část, křesťanský život je víc než jenom abstraktní a mystický prožitek. Křesťanství je víc než jenom vnitřní nastavení duše, vnitřní nastavení mysli. Apoštol Pavel to říká velice syrově, vydávejte svá těla. Ne, jenom duše, srdce. O tom mluví v prvních 8, anebo možná 11 kapitolách. Je dobré v tuto chvíli si znovu nějak uvědomit a připomenout, že s ohledem na myšlení své doby apoštol Pavel říká nesmírně provokující až trapnou věc. Tělo a bohoslužba. Vždyť tělo bylo považováno za bezcenné, za vězení duše. Tělo to na rozdíl od duše nebylo považováno za nic, nezáleželo na něm. Jak se může líbit bohům a Hospodinu, jak by se mu mohlo líbit tělo? Kdo by stál o oběť těla? A tak to mnohé posluchače apoštola Pavla velice, velice provokovalo a určitě šel i tímto vyjádřením proti myšlení své doby. Kdyby naopak apoštol Pavel tady mluvil o tom, vydávejte svá srdce Pánu Bohu, své duše, dávejte mu svého ducha s tím nejlepším, co v něm je, jistě by to mnozí jeho posluchači ocenili. A upřímně řečeno, je to možná mnohem aktuálnější i pro nás v tradici probuzenecké církve, než si myslíme. Kolik důrazu se klade na vydání srdce Pánu Bohu? Srdce jako toho centra našich nadějí, té vnitřní skutečnosti lidského života. Neříkáme v běžném životě, anebo když už to neříkáme, nemyslíme si to, že Pán Bůh přece vidí do srdce a tam vidí naši upřímnost a tam vidí naši lásku a to je přece důležité, rozhodující a dostatečné. Nebo tomu tak není? Na vnějšku přece tolik nezáleží. A tak církev, a myslím si, že zvlášť probuzenecké a evangelikální církve jsou a budou v nebezpečí, že svou víru budou buď jaksi zvnitřňovat a uzavřou ji jenom do svého nitra, anebo taky znedělňovat. Proto apoštol Pavel, a myslím si, že velice záměrně, mluví o těle. O těle, o tom vnějším, co bývá podceňováno. Protože to nějak cítím a chtěli bychom, aby záleželo jenom na tom vnitřním. Proto apoštol Pavel uvádí tělo jako to vnější, které je a má být součástí života víry. To, co je vidět. To, na co si můžeme sáhnout. A tak křesťanství to není jenom vnitřní duchovní prožitek. Ano, tam to začíná a musí začínat, ale tam to nekončí. Protože duchovní prožitek, duchovní pokoj v Bohu, duchovní nastavení života člověka hýbe rukama a nohama. Rukama a nohama, řekli bychom ústy, vždycky něco hýbe, nějaké duchovní nastavení. A tak to potom může být takový docela schizofrenní postoj, když naše činy neodpovídají našemu vnitřnímu nastavení. Apoštol Pavel, když mluví o tom, že náš život má i vnější projevy, tak onen duchovní prožitek, a to apoštol ví, se projevuje vnějšně jednak negativně, když apoštol řekne, že umrtvujeme neužitečné činnosti, tedy skutky těla. Dlouze o nich mluví apoštol Pavel už na začátku svého dopisu, kde odhaluje bezbožnost lidí. A kdy mluví o tom, jaké jsou skutky těla, ve 3. kapitole hrob, je otevřené, otevřený je hrdlo. Jazykem mluví lest, hadí je skrývají vertech. Jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev. Zhouba a bída je na jejich cestách. Úctu před Bohem nemají. Duchovní prožitek, v němž nalezneme pokoj u Pána Boha, se projevuje tím, že toto umrtvujeme. To, co se v našem životě objevuje mnohem přirozeněji, než to dobré a svaté. A ten opak, pozitivní opak, tedy projevy života, který je zakotven v Bohu, to se projeví vnějšně. Tehdy, když celý náš život, naše tělo, naše praktické postoje jsou propůjčovány Bohu za nástroj spravedlnosti a pokoje. Potom naše nohy půjdou po božích cestách a najdou si cestu do chrámu, do kostela, do shromáždění. Najdou si cestu i k pomoci druhému. Naše rty budou mluvit pravdu v lásce a šířit evangelium. Náš jazyk bude přinášet uzdravení. Naše ruce budou pozvedat ty, kteří padli. A naše ruce budou při tom všem konat i to obyčejné a běžné, co patří k životu. Nebudou to zanedbávat. Naše paže budou objímat osamocené a nemilované. Naše uši budou naslouchat nejenom Pánu Bohu, jistě jemu, ale budou naslouchat i volání těch, kdo potřebují pomoc, volání utlačených a zkroušených. Naše oči budou sledovat a hledat to, co je dobré, jak Pán Bůh působí na tomto světě. Naše oči budou trpělivě vyhlížet Pána, když už nikde nic dobrého neuvidí. Život křesťana, ano, to je odpověď vděčnosti na Boží dílo. A zároveň je to něco, co nemá zůstat jenom v mysli. Má hýbat tělem. My k tomu řekneme, a tak jsem to naznačil, že se jedná o etické důsledky víry. Jenomže apoštol Pavel to řekne jinak. Apoštol Pavel řekne, toto ať je vaše rozumná duchovní oběť a bohoslužba. A to je třetí věc, které si chci v dnešním textu povšimnout. Křesťanský život je bohoslužba, která se odehrává nejenom v neděli, ale apoštol Pavel by v tuto chvíli pověděl především od pondělí do soboty. Apoštol tady používá obětní a bohoslužebný jazyk. A používá tento jazyk pro absolutně nebohoslužebné prostředí a nebohoslužebnou činnost. Alespoň podle toho, jak to máme zažité. Protože oběti přece patří do chrámu. A tam se koná bohoslužba. Tak, jak tady dnes sedíme. Jenomže bohoslužba těla, tedy celého života, to je něco, co je pro Pavla záležitostí, která se odehrává od pondělí do soboty uprostřed běžných povinností života. To je pro něho duchovní, rozumná, logická doslova bohoslužba. To je logické vyjádření zakotvení života v Bohu. Jestli apoštol Pavel vybízí, vydávejte těla svá v oběť, tedy nabízejte je Pánu Bohu jako oběť, propůjčujte je jemu. A mluví-li tedy o oběti živé, svaté a Bohu milé, Bohu příjemné, tak co v nás toto slovo vyvolá? Tuším, že ponejvíce bude toto slovo evokovat to, že hold v křesťanském životě, chceme-li ho žít, tak se budeme muset vzdávat toho, co máme rádi, co je nám příjemné a musíme to obětovat Pánu Bohu. Protože to tak nějak tušíme, oběť nikdy není něco příjemného. Když něco obětujeme, tak obětujeme to dobré, to, co si ceníme, jinak to není oběť. Jinak to je vyhazování, odhazování. Jenže je otázkou, je-li zrovna toto, to hlavní, co měl apoštol na mysli, když mluví o oběti celého života. Byť to tam jistě nějak může patřit. K Pavlově etice, kterou nazývá bohoslužbou, patří obětní jazyk. Podívejme se na chvilku do Starého zákona. Ve Starém zákoně měli Izraelité jako projev zbožnosti v určitých životních situacích obětovat a tam obětovat ten nejlepší kus dobytka Hospodinu. Ano, měli se vzdát toho nejlepšího, co měli. A to byl skutečný projev jejich vděčnosti a zbožnosti vůči Hospodinu. Jenže tady apoštol nemluví o tom, že bychom se měli rozhlídnout po našem životě a obětovat Hospodinu to, co je nám nejcennější, co máme k dispozici, co je naší životní radostí. Pokud to tedy není celý náš život jako takový, ale o tom právě apoštol mluví, celý náš život má být obětí. Vydávejte těla svá, celý svůj život Hospodinu. A to směřuje naše přemýšlení přece jenom ještě k něčemu jinému. Směřuje to naše přemýšlení k tomu, jaká ta oběť měla být. Měla být bez vady a poskvrny. Zdá se, že to je pro Pavla důležitá myšlenka. Zasvětit ano svůj život Bohu, celý život, mysl i tělo, ale v čistotě. Vydávejte svá těla Hospodinu tak, aby to mohla být ta oběť, jako ta starozákonní oběť, bez vady a poskvrny, zkrátka čistá. To ať je vaše rozumná, svatá, bohumilá bohoslužba. Oběť bez vady a poskvrny. Náš život od pondělí do soboty, a zdá se mi, že to je to, na co apoštol Pavel upozorňuje, má být obětí v tom smyslu, že je čistá, bez vady a poskvrny. Abychom ji mohli obětovat, předložit, nabídnout Pánu Bohu. Nejde tedy asi především o to, co si ze svého života obětovat. Ano, to potom na naší životní cestě, to nám Pán Bůh ukazuje tak, jak nás vede. A zdá se, že Pán Bůh, když nás vede k tomu, abychom obětovali něco, co je milé a dobré, tak to činí proto, aby nás vedli ještě k něčemu lepšímu. A zdá se, že apoštolu Pavlovi v tuto chvíli jde o to, abychom předkládali svůj život každý den Pánu Bohu v čistotě a svatosti. A apoštol je realista. Ví, že to není úplně jednoduché. A proto ve druhém verši říká: a neberte si za vzor vnější svět, ale ať vás proměňuje obnova mysli a ať díky ní rozpoznáváte, jaká je vůle Boží, co je dobré, co se Bohu líbí a co je dokonalé. A tady je to čtvrté, co bych chtěl připomenout a poslední dnes. Křesťanský život je určitým zápasem, vyrovnáváním se s vlivem okolí. Pavel ví, v jakém prostředí se odehrává bohoslužba všedního dne. Je to jinak, než tak, jak jsme tady uzavřeni v docela homogenním, pěkném prostředí, kde si navzájem rozumíme. A apoštol Pavel velice dobře ví o tom, jak silné je působení vzorů a vzorců jednání světa, který nechce znát Pána Boha. A tam se má odehrávat v tomto neuzavřeném, ale otevřeném prostředí bohoslužba, v níž vydáváme svá těla jako čistou, neposkleněnou, bohumilou oběť. Zachovat si charakter čisté oběti, která se dává a která se může dát Bohu, to je zápas. A proto apoštol Pavel ví o tom, on ví o tom, jak je jednoduché pro nás přizpůsobovat se, jak rychle přebíráme vzory prostředí, v němž žijeme. Pěkně to překládá Jeruzalémská Bible. Neberte si za vzor vnější svět. Pozitivně to znamená žít uprostřed všedního života s určitým kritickým přemýšlením anebo s určitou ostražitostí vůči svému okolí a hlídat sebe sama, své postoje, své činy a svá slova. A to ve světle hledání Boží vůle. Ono to spolu souvisí, nepřizpůsobovat se, ale proměňovat se. Souvisí to s myslí, s přemýšlení, s naším hledáním Boží vůle. A tak žijeme na tomto světě pod tlakem nebo v prostředí vzorů a vzorců jednání lidí žijících bez Boha, ale to není to jediné. My máme k dispozici a máme blízko i k těm Božím vzorům a Božím vzorcům jednání. Máme obojí k dispozici. A záleží na tom, a to je otázka proměny naší mysli, být blízko Pánu Bohu. Od dětství nás to asi učili rodiče a my to učíme své děti. Velice jednoduše, prostě a přece tak účinně, aby se vždycky ptali, co se líbí Pánu Bohu. Jaký je Boží vzor? k nalezení odpovědi na tyto otázky. Co se líbí Bohu? Nám Pán Bůh dává určité prostředky. Dává nám své slovo, Ducha Svatého a církev. Církev, bratry a sestry a pak také pastýře. Toto nám Pán Bůh dává k proměně našich myslí pro bohoslužbu všedního dne. Boží vůle, tak jak o ní mluví apoštol Pavel, protože to je vlastně cíl, nepřizpůsobujte se, ale proměňujte se tím, že budete blízko Pánu Bohu, abyste poznali, jaká je Boží vůle. Co se Bohu líbí, co je dobré a dokonalé. Tato Boží vůle není a nemá charakter pro každého z nás v tu či onu životní situaci, charakter jakési obecné poučky. Bývá často velice individuální. A tak součástí života křesťana je její stále hledání v upřímné a vděčné touze žít tak, aby to bylo milé Pánu Bohu. Aby to bylo milé Pánu Bohu. A nebylo by to úplné, kdybychom k tomu nedodali ještě jeden dost důležitý dodatek. Ono totiž, je-li to milé Bohu, je to pro nás a pro naše okolí dobré a dokonalé. Nejde jenom o to zalíbit se Pánu Bohu. Ano, o to jde. Ale jak je to ještě pro nás povzbudivé, když si uvědomíme, že to je zároveň i pro nás dobré, pro nás naplňující. Snad bychom mohli na závěr položit otázku, jaký je vztah mezi pravou duchovní a rozumnou bohoslužbou všedních dnů a dne nedělního, té situace, ve které se nyní nacházíme. Obojí má své nezastupitelné místo. V nedělních slavnostech se znovu a znovu dotýkáme Božích milosrdenství. Máme chvíli klidu, máme čas na to si je uvědomit, přemýšlet nad tím, co jsme dostali a dostáváme od Pána Boha. A máme příležitost za to poděkovat. Zároveň při těchto situacích stavíme svou všední bohoslužbu pod jakousi Boží revizi. Myslím si, že jedna z důležitých věcí, proč se společně scházíme ke společným shromážděním, je, že činíme své svědomí, jak si stále živým, že ho oživujeme, protože společně vědomně chceme být v Boží blízkosti a Boží blízkost působí na naše svědomí. Znovu přijímáme odpuštění a očištění tam, kde zjistíme, že ve všední bohoslužbě selháváme. A naplnění Božím odpuštěním a milosrdenstvím pak odsud vycházíme k dalšímu životu. Nedělní bohoslužba slouží té všední a ta všední ústí do té nedělní. Potřebují se navzájem. Kéž nám je naše dnešní společné setkání s Pánem Bohem přinese naplnění Božím milosrdenstvím a pokojem, které budou inspirovat a vést ke všedním životu, který budeme vnímat jako bohoslužbu. Chtěl bych ukončit citací dvou veršů ze 116. žalmu. Jak se mám odvděčit Hospodinu, který se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. Amen. Zpívejme nyní píseň 467. Už tato píseň je modlitbou. Pomoz mi, můj Pane, abych nežil planě. Zpívejme 467. píseň. Thank you. Postavíme k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
A děkujeme, Pane, za chvíli ztišení a naslouchání tvému slovu, za to, že to slovo, které má moc a kterým nám promlouváš, prosím, aby se otvíral naše oči, abychom viděli všechno to dobro a ty dary tvé milosti, které jsme ve svém životě přijali a přijímáme. A naplň nás také vděčnosti, abychom dovedli tobě žít tak, jak ty to nás očekáváš. Ty víš, že se nám to mnohdy nedáří a přece toužíme potom být dvěmi lidmi, kteří šíří lásku a to všechno, co u tebe přijímáme. Prosím, aby se nám to pomáhal. Amen.
Amen. Amen. Náš nebeský Otče, tobě záleží na celém našem životě, protože jsi nás tak stvořil, ale protože také víš, že pro nás samotné je dobré, když i nám záleží na celém životě, nejenom na našem srdci, na naší duši, ale také na svém praktickém životě. Děkujeme ti za to, že ty nás nezveš k dodržování zásad života jen tak, ale že nás zveš jako ten, který nás zahrnul a zahrnuje svým milosrdenstvím. Děkujeme ti za to, že tam si uvědomíme, jak nezaslouženě jsme přijali a přijímáme tvoji lásku. A tak z vděčnosti chceme žít i příští dny, které jsou před námi. Toužíme potom, aby byly tou pravou duchovní rozumnou bohoslužbou, která se bude konat uprostřed tohoto světa. Aby i on mohl vidět tvoji lásku a tvé milosrdenství. Děkujeme za pomoc, kterou nám k tomu dáváš, za dnešní shromáždění, za tvé slovo, za tvého ducha, jeden za druhého. Amen. Můžete se posadit.
Vyslechněme některá naše oznámení. Vzhledem k tomu, že jich je trošku více, tak prosím o trpělivost. Nejprve všechny zveme do spodních místností na možnost si vzájemně pohovořit u kávy, které toto posezení bude hned po tomto shromáždění. Další oznámení jsou o službách našich bratří kazatelů. tak bratr kazatel Škarvárne dnes slouží dopoledne v Bohumilicích a odpoledne v Blansku. Ve večerním shromáždění potom bude nám sloužit bratr kazatel Jan Assony. Taktéž nám bude sloužit i při biblické hodině ve středu 29. září na výklad druhé knihy Mojžíšovi. Následující neděli 3. října poslouží v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího bratr kazatel Aleš Kratochvíl. Jako každou první neděli měsíci bude po výkladu slavená svatá večeře Páně, kterou povede bratr kazatel Jakub Škarvan. Ve večerním potom shromáždění příští neděli, tedy 3. října, bude kázat bratr kazatel Jan Assony. Staršovstvo přijalo za přípravnou členku našeho sboru sestru Karolinu Peškovou. Sestra sedává u okna vzadu. Myslím, že dnes tady není, že by povstala, abyste ji poznali blíže. Kazatelé Jihomoravského seminariátu Církve bratrské připravují setkání o pastoraci pod názvem Věříme ještě v pastoraci, která se koná v sobotu 16. října ve sboru Církve bratrské v Kyjově od 9 hodin. Podrobný program je na nástěnce a přihlášky přijímá sestra Naděje Veselá, ovšem jak je napsáno, jenom ještě dnešního dne, tedy do neděle 26. září. Tak pokud by někdo ještě měl zájem, tak si musí pospíšit. Objednatelé publikace čtení o naší církvi bratrské si mohou vyzvednout u sestry Naděje Veselé a za ohlašovanou cenu 55 korun. Pracovnice v knihkupectví Kodex je ochotna objednat pro naše členy a přátelé hesla jednoty bratrské na rok 2011, která budou ve trojím provedení. To trojí provedení už tady bylo vysvětleno od Tomáše Veselého, tak to nebudu už číst. Zájemci se mají hlásit opět u sestry Naděje Veselé v termínu nejpozději do 30. září. Čtení na každý den mana na období 4. čtvrtletí tohoto roku si mohou předplatitelé vyzvednout opět u sestry Naděje Veselé. Ta taktéž přijímá objednávky many na další rok 2011, pokud máte zájem. Ještě výsledek sbírky z minulé neděle. Částka činila 6254 korun a všem dárcům upřímně děkujeme. A ještě jedny narozeniny, 2. října v sobotu se dožívá sestra Trnková Johana 40 let. To jsou všechna naše oznámení, ještě jsme dostali jedno, že pozdravuje sbor Církve bratrské v Liberci, kde Efata měla minulý týden soustředění a zároveň zde byla sloužena při nedělní bohoslužbě, sloužila při nedělní bohoslužbě s pěvem. Také pozdravuje sbor v Českých Budějovicích, kde se někteří naši členové zúčastnili křtu tamních mládežníků, nevím přesně jakých mládežníků, ale i samozřejmě tento pozdrav předávám. Na závěr dnešního shromáždění zaspíváme píseň číslo 531 a ke zpěvu této písně povstaneme a pak si vyslechneme požehnání. Budeme zpívat společně píseň číslo 531. Bože, vylej požehnání na nás všecky z výsosti. Thank you.
mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je počestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti a o každou zdatnost nebo činnost, která zasluhuje chvály. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi nyní i na věky. Amen.